Diyar Adatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugun 2012-nji ýylyň 6-njy ýanwary, hepdeniň anyň güni. Habarlar günleri we gözetim programmalaryny dinleýän bir sagatlyk gepleşigimizi diqqatiňize hödürleýär. Odaly bilen günüň habarlaryny dinleň. Mikrofonuň önünde Allah Murat Rahim.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gaýtgaça mazmuny bilen tanış boluň. Şuň Türkiýanyň harby güýçleriniň ozalky baş komandaşysy General Ilker Başbuk suwdun karary bilen bu wagtlaýyn tutsagatyn alyndy. Belarusda edara kärhanalara we döwlet institutlaryna internetden peýdalanmaklygy çäklendirýän täze kanun şu günden başlap güýje girdi. Şuň Gazagystanyň Konstitusion Geňeşi 15-nji ýanwara planlaşdyrylýan parlament saýlawlarynyň ýurdun jana öden şäherine geçirilip bilinmejekdi barada karar çykardy. Şuň Siriýanyň döwlet telewizioňy paýtagt Damaskda janyndan geçen hüjümçiniň amala aşyran partlamasynda ençe adamyň ölendigini habar berdi. Indi şu beýlik habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanış boluň. Şuň Türkiýanyň harby güýçleriniň ozalky baş komandaşysy General Ilker Başbuk suwdun karary bilen wagtlaýyn tutsagatyn alyndy. Türkiýanyň suwdy General Ilker Başbuga häkimiýet agdarmak tynaşy bilen baglanyşykly bildirilýän aýplamalar boýunça suw prosesi başlanýança onuň tutsaglykda saklanmagy barada karar çykardy. Türkiýede 2007-nji ýylda başlanan giňerimdäki jinayetleriň işlerini häkimiýet agdarmak tynaşygyna aýplanyp ýüzlerçe adam tutsag edildi. Olaryň hatarına yukarı dereceli ozalky harby ofiserler, alimler, yürüyüşler ve jurnalistler de var. Türkiye'nin kebra pozisyon toparları yurdun hükümetini bu cinayet işlerini toslamakta ve onu öz siyasi karşıdaşlarının sesini temettirme üçün ulan yanlıkta ipleyarlar. Belarusda edara kärhanalara we döwlet institutlaryna internetden peýdalanmaklygy çäklendirýän täze kanun şu günden başlap güýje girdi. Bu kanunyň iň bir dawa ýörüden düzgünlerinden biri, onuň internet kafelerine adamlaryň haýsy saýtlara we sahypalara girenligine gözegçilik etmekligi kanunlaşdyrýan düzgün boldy. Döwlet gurubalaryna we edaralaryna girmekligi gadagyn edilen 35 tane internet saýtynyň hatarynda käbir oppozisiýon saýtlar da bar. Şuň Gazagystanyň Konstitusion Geňeşi 15-nji ýanwara planlaşdyrylan parlament saýlawlarynyň ýurdun jana öden şäherine geçirilip bilinmejekdigi barada karar çykardy. Konstitusion Geňeşiň başlygy Igor Rogov munyň hebäbini geçen aýga anda saklanyşyklar ýüze çykan bu şäherde henidem adatdan naşary ýagdaý düzgününiň dogam edýändigi we saýlawçylaryň howpsuzlygyny üpçin etmek meselesiniň henidem kynyny bilen düşündürdi. Hoçu ýagdaý sebäplem ol Konstitusion Geňeşiň bu şäherde parlament saýlawlaryny geçirmek ligi karar edenligini aýtdy. 16-njy dekabrda Gazagystanyň şu jana öden şäherinde polisiýa güýçleriniň protestçilere garşy ýara gulanmaklary netijesinde adamdan 17 adam ölüpdi.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Şuň Siriýanyň döwlet telewizioňy paýtagt Damaskda janyndan geçen hüjümçiniň amala aşyran partlamasynda ençe adamyň ölendigini habar berdi. Döwlet telekanallarynyň biri ölenleriň sanyny adyndan 12 görkezse, başga bir döwlet telekanaly ölenleriň sanynyň 25-e ýetendigini tasdiklaýar. Döwletiň resmi habar berişdeleri bu partlamanyň terrorçylar tarapyndan amala aşyrylandygyny öňe sürýärler. Geçen aýyň ahyrynda da Damaskyň merkezinde janyndan geçen iki hüjümçiniň içi partlaýjy maddaly iki tane maşinyny partlatmakları netijesinde adamdan 44 adam ölüpdi. Siriýanyň oppozisiýon aktivistleri bu partlamalary hökümetiň özüniň gurnaýanlygyny aýdyp bu wakalarda hökümeti aýplaýarlar. Şuň Çekiýanyň daşary işleri ministri Karel Schwarzenberg Ukrainanyň ozalky premier ministri Yulia Tymoshenkanyň adamsynyň Çehiýeden syýasy gaçyp atylga almak üçin Çehiýanyň hökümetine ýüz tutanlygyny mälim etdi. Çek ministri Yulia Tymoshenkanyň adamsy Aleksandr Tymoshenko Çehiýeden syýasy gaçyp atylganyň berilmeginiň mümkinligini de aýtdy. Bu wakanyň fonunda bolsa şu gün tutsaglykdaky Yulia Tymoshenkanyň tarapdarlarynyň bir topary Harkov şäheriniň türmesiniň öňünde onu gollaýjy şygarlar bilen demonstrasiýa geçirdiler. Tymoshenkanyň tarapdarlary onuň türmede agyr şertlerde saklanýanyny aýdyp, muňa nägilliklerini bildirýärler. Dün Birleşen Ştatların tuğdi atlı Pakistanlı İrfan Ulhaki, Taliban kurumasının bir ağzatını Birleşen Ştatlara getirmek sinan şıgınına günel tapıp onu 4 yıl türme tutsağlığını hüküm etdi. Geçen ilin sentyabrında 37 yaşlı İrfan Ulhak, özünün yine 2 tane Pakistanlı vatandaşı bilen birlikte terror kurumasının ağzalarına yardım vermeğe sinan şanlıklarını boynalıptı. Geçen ay Birleşen Ştatların tuğdi bir işte ayıplanyanlardan beylik ikisini hem türme tutsağlığını hüküm edipti. Şun Britaniyanın daşarı işler ministeri William Hague, Myanmar'a ediyen taparının barışında yurdun meşhur opozitsiya lideri Aung San Suu Kyi bilen hem duruşuştu. William Hague'in bu taparı Britaniyanın daşarı işler ministerinin 1955 yılından son bu yurda ilkinci gedek tapar etmesi hükmünü alamatlandı. Şun William Hague bilen Aung San Suu Kyi ve duruşuklarına Myanmar'ın teyade hükümetini türmelerdeki siyasi tutsakları adatlığa ve yürümeklüğe çağırdılar. Hormatlı dinleyiciler, siz şu tağadın mühüm havarlarından kəbirlər bilen tanışıldınız. Olur tayarlap dikkatinizi yetirən Allah'ım rahat rahim. Bizi deyip deşiklerimizi devam ettir yarit. Bizim tolkunlarımız da qalın.